Hei, tere kõigile kuulajatele, aga ka vaatajatele. Tänases osas oleme ka videopildis, mis on väga tore. Ja mul on hea meel tutvustada enda kõrval Eesti tipsportlast, kahe võistlejat Kristjan Ilvest.
Tervist.
Eestiks ma pean spordiajakirjanike klassik ära küsima, et kui hooaja kokku võtaksid siis?
Väga keeruline hooaeg oli, et kui vaadata tulemusi, siis loomulikult oli selles mõttes altminek eelmisest hooajast kehvem selgemalt, aga seal oli kindlasti ka positiivsed asju, et kui võtta just see suusasõidu pool, siis ilmselt saan öelda, et olin elu parimas füüsilises vormis hüppemäel, seal hakkasid asjad natuke logisem hooaja algul ja ei suutnud seda enda kasuks enam või nagu heaks seda pöörata ja jäigida selliseks keskpäraseks, aga kokkuvõttes just mitte isegi nagu füüsilist, vaid mentaalselt väga raske hooaeg, sest oli natuke nagu ebaõnnestumisi, mis tekitasid ebaõnnestumisi ja siis hakkaski see nii-öelda laviin minema ja lõpuks mõtlen alustega, mis on hüppemäele väga hea meelega enam ei läinud, et lõpus tunds tahaks ja hooaeg oleks juba läbi lihtsalt.
Aga vähemalt poodium tuli ära?
Jah, üks poodium tuli, et mingi väike päikese kiire, aga loomulikult see ei ole päris see, mida ma selle toojalt ootasin.
No nagu öeldakse, siit saab ainult paremaks minna.
No, täpselt, see on see klassika.
Just. Aga nüüd sa siis sisuliselt puhkad. Praegu meil on kevad, kes võibolla hiljem vaatab või kuulab seda. Aga kuidas suvel üldse selline ettevalmistus käib, et lund ei ole, ei suusa hüpeteks, aga tegelikult sõitmiseks?
No tänapäeva on asi ikka päris lihtsaks tehtud, et tegelikult kui hakata hüppemäelt pihta, siis on väga hästi imiteeritud nii-öelda lumetingimusi, see rada on tehtud võimalikult sinna lähedale, tegelikult mis see komponent on, ilmselt mingi keraamika, maandumisel on siis mingi plastik sinna pandud, et selles mõttes, et tegelikult ei ole vahet, kas hüppad suvel või talvel, et suvel on selles mõttes isegi lihtsam, et mäge ei peab otsest hooldama, ainult kastad seda, kõik tingimused on väga sarnased. Ei ole liiga külm, libisemistingimused on täpselt samad, et selles mõttes on väga hea ja siis murdma poole pealt põhiliselt on rull suusatamine, samuti jooks, sükki üldfüüsis jõusaal, et ikkagi eriti just, kui me nagu Norra oleme läinud, me üritame imiteerida võimalikult palju seda, mida me teeme talvel, ehk siis sükkest, võibolla siin varasemalt ma sõitsin rattaga rohkem, aga seal on see päris sükke väga spetsiifiliseks aetud.
Okei, aga teeme selle alguse ka klassikalis ära, et kuidas sa siis kahevõistluse juurde sattusid, sest see on suhteliselt väga spetsiifiline ala tegelikult, et kas tuli välja, et meeldivad suusad ja meeldivad hüpata või oli midagi muud?
Tundub nii, jah, et kõige lihtsam põhjus on ikkagi see, et mul isa oli ja on siia maani kahevõistluse treener, siis ta oligi Elva suusaklubi treener kahevõistluse hüpete alal. Ja eks ma nägin, isa käib kuskil ära ja ma kuulsin, et ta käib mingis treeningus ja siis ma ei tea, kui vana ma olin pakunud 3+, äkki kui ma ennast sinna kaasa surusin ja nägin, mis seal toimub ja sain ka suusad vist mingit väiksed slaalomsuused alla ja ma arvan, et ma olin 3+, äkki kui ma seal mingit sõidud juba tegin. Et, ja pärast seda, kus ma ütlen, siin ma olen, et ega ma neid suuskelas pole ära saanud enam. Et, aga ei, juu, siis on midagi, mis on mind paelunud nii väga ja see on nagu äge olnud, et tihti peale võibolla üleüldiselt vaadata inimesed, ega väga raske leida seda ühte asja kohe, mis nagu nii meeldiks, et võibolla see on natuke vaimuvaene ka, aga minu puhul on see nii läinud.
Sa ei ole jõudnud proovidagi midagi muud põhimõtteliselt.
Jah, täpselt, aga ma ütlen ausalt, et tegelikult spordi mõttes ma oleme hästi mitmekülgsed olnud, et igas pallimängud, kergejõustik asjad, mida me lihtsalt trennis ise tegime, et ma ei ole otsest kuskil niimoodi trennis ametlikult käinud, aga ma oleme hästi mitmekülgsed teinud seda ja aga kuidagi see suusatamise asi ja talv on tegelikult üleüldiselt mind nagu alati paelunud.
Aga 20 aastat nüüd on tehtud plus üle 20 aastat, et mis siin endiselt nagu köidab, et tuleb uus hooaeg ja nüüd on tuh sama kõva kui 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi?
Eks see ajas on väga palju muutud, kui ma mõtlen, mis mu aju mõtles 20 aastaselt, siis oli mingi tahe, et ma tahaks tulemust teha seal ja ainult ja mingi trenn, aga tegelikult nüüd sa näed ju asju, mida sa saad selle süsteemi sees teha, et tegelikult on ju kõik läinud nii, mõtlen just varustuse pool spetsiifiliseks, mida annab seal tuunida, kuidas saada endast, kui sa oled juba 28 aastat vana, mida ma saan veel teha enda nii-öelda treeningutes paremaks, et tegelikult see on nagu
muutumises kogu aeg.
Või kõrvutad üks kõik, mis, ma ei tea, sa teed äri kuskil või mida iganes, et sa kogu aeg saad kuskilt paremaks tegelikult minna ja natukene kasvada, et okei, okay, mingi ets oled 35 ja su keha lihtsalt füüsiliselt ei jaksa nii palju, kui sa oled 25, aga siis sa saad jälle oma kogemusega mängida. Et
mitu, sa saad olla parim 35 aastane arvatavasti tol hetkel siis. No.
Jah, et no ma ei tea öelda, et ma 35-aselt veel seda ala teen ilmselt mitte, aga lihtsalt nagu näida, et tegelikult see on nagu see üks protsess ja Ja kui nüüd olla Noora tiimis ka tegelikult, see on üliäge, et näed, kuidas seal kogu aeg leitakse mingid asju, mida saab muuta ja paremaks teha. Et ma arvan, et see on üks põhjus juba praegu, et noh, muidugi tulemused naguni, aga lihtsalt see on nagu väga äge, kuidas sa näed, et kuidas saab asju muuta veel paremaks nii endal kui ka siis varustuse poole pealt.
Eks siis see ala on tegelikult muutuv ka ju noh, endiselt, et seal krutitakse, noh, ma arvan, paljud spordisõbrad on vähemalt kuulnud sellest, kostüümi kõikidest raamadest ja et iga aasta keegi natukene üritab näpistada kuskil. Aga noh, see näitab ka seda, et on meil võimalik kuhugi minna.
Jaa, täpselt. Ja ma arvan, et see ongi see üks väga äge ala, kus no, mis sellele raskeks ka teeb on see, et sul on kaks esiteks nagu täiesti vastandliku ala ja pluss sellest sa pead veel kahe poole eest muretsema, et sul oleks kõik olemas ja tagatud, pluss veel see, et kõik need toimiksid ka, et see on nagu väga... Ja kuidas ma ütlen, nagu täis katsumusi see ala, aga võibolla see ongi, mis mind tegelikult nagu selle ala juures koiab, et sul ei ole nagu kunagi igav, et ma ei tea, ma ei oska siit kuidagi edasi minna, et alati on kuskilt, kus saab näpistada.
Aga kuidas üldse selle nagu treeningute vormi aastamisega on, et noh, sa ütlesid kaks ala, väga erinevad alad, et kas, noh, kuidas sina oma vahtu jagad, et ma ei tea, palju tunde on hüppemäel ja palju tunde on suuskude peal, ütleme nii?
No vastavalt vajadusel, et tegelikult kui ma Norra läksin, ma olin nagu suht hüppaja, kes suusatas ka, on ju.
Okay,
ja kui sa võtad nagu üleüldis seda taset, et aastatega 5 aastat on nüüd seda väga palju üritatud muuta niimoodi, et see osakaal oleks seal suusatamise peal, aga sa ei saa kunagi nagu lasta sealt protsentuaalselt neid väga nii-öelda lahku, et kui sa seal 55-45 hoiad või 60-40, see on nagu maks, et, et sa ei saa treenida, et ühte ala ma põhimõtteliselt üldse treeni, siis noh, see on teada, et see kaob täiesti ära. Et see on väga nagu ongi sõike balansi leidmine, tunnetuse leidmine, kus on piirid, et võibolla see aasta ka, et miks ma hüpetel natuke ka järgi andsin, et see rõhk on olnud natukene murdma peal ja noh, see on väga lihtne näide, et kui sul jalas ei ole sõikest tunnetust ja särtsu on sõike puhas toores nii-öelda jõud või siis suusa aeglane lihas, siis hüppemel sa vahepeal tunned, et ma nagu ei ole nagu oma kehas, et see teebki selle järjekordselt selle ala väga nauditavaks, aga samas ka väga keeruliseks, et kus lähevad piirid ja see kompamine on nagu lõputu teemas.
Aga kui sa ütlesid, et sa oled no, rohkem hüppa ikkagi või kas sul endale nagu sobib hüppamine paremini?
Ja ma ütlen, mu füüsilised eeldused on rohkem nagu seal.
Eks siis siit ka järgine küsimus, et kas sa ei ole mõelnud, et lähed Arti Aigrale näiteks konkurentsi pakkuma lihtsalt hüpetes kas või Eestis meistrikatel?
Jah, no seda, eks ma olen seda teinud ka võibolla see aasta lihtsalt viimased aastat vähem, kuna ma tegelikult Eestis ei ole väga palju füüsiliselt koha peal olnud, aga no, ma arvan, et kui ma oleks saanud hüpetes jõuda kaugemale, siis ma oleks pidanud selle valiku tegema seal juba pakun 14-15 hiljemalt, et mida mul on ka tegelikult pakutud või peale surutud isegi, ma mäletan, kui meil oli suusahüppe koondise juures, oli Martin Hölvart, üks Austria tipp suusahüppe oli koondise treener, siis tema, noh, ilmselgelt taga nägi ka mingit potentsiaali minu hüppemäel, kui ta nii-öelda treenis seal teisi poisse ja nägi mind ka hüppamas, eks ta tuli minu juurde rääkis sellest, et see oleks väga hea võimalus, aga ma kuidagi tundsin, et see, ma ei tea, kas siis see suusatamise pool ikkagi meeldis piisavalt palju ja see midagi sinna juurde, et see hüppamine teelt on nii mentaalne asi ka ainult, et see sul on sellest puhast füüsilist väljaelamist ka natuke endale vaja, et ma ilmselt siis jäin seda kas siis tolle hetkel igatsema või oleks jäänud siis igatsema.
Aga oled Eestis olles näiteks noh, mõelnud ka selle peale, et läheks äkki Martin Imaga mingi tiimide sprindivõistlusel korrakski võistlema.
See oleks huvitav, see oleks huvitav.
Põnev oleks näha tegelikult ju.
Ma praegu tunnen, et praegu oleks nagu päris äge võistlada, et võibolla 5 aastat tagasi mitte on, aga hetkel küll, et aga ma ei tea. Nagu ma ütlengi, et see hooaeg on nii pikk, et on nii ära nagu kus ma ütlen, broneeritud mingid asjad, et võibolla sellest natukene funni asja ja võibolla mitte nii palju aega ja jah, seda ei jää aega lihtsalt teha, et aga kindlasti oleks äge.
Aga läheks äkki just hüpete pealt siis selle mentaalse poole peale, et noh, ma kujutan ette, et või on öeldud, et hüpped on ka ju peas kinni natukene, et seal tehnika võib olla parima, aga just see millisekund võib olla, kui et sa peas oled ka korras, võib mõjutada oma arvud, noh, meetreid seda sa võid kinnitada ümber lükata. Aga kuidas sa treenid enda vaimu või, või mentaalsust või kas näiteks noh, Norra koondise juures võiks eeldada, on isegi mingid inimesed selle jaoks?
Minu pool on selles mõttes lihtne olnud, et ma olen päris pikalt võistlustel kogu aeg nii-öelda underperformed. Et sellega tuli midagi ette võtta, et minu jaoks võistluspäev oli üks kõige raskemaid, sest noh, võib öelda, et ma vihkasin seda, et seal oli pingeid, sa teadsid, mis sul nagu vahepeal kaalul on ja siis hakkas kõik see asi seal peas ringlema ja kui see nii-öelda see hüppe kätte tuli, siis tihti peale tegid palju rohkem alla oma võimete, kui, noh, kui tegelikult oleksid võimeline ja siis alates kas 2017 siis hakkasin koostööd tegema nii-öelda spordipsühholoogiga ja tegelikult see on mitte nagu igapäevane, aga see inimene, sama inimene mul kohe olemas ja siia maan, et 8 aastat hiljem tegeleme ikka vahepeal samade probleemidega, lihtsalt väiksemal kujul on ju.
Ja lõppu ei saa kunagi jõuda, et ja, nüüd sealt valmis on ju.
Aga ma olen kasvanud väga palju just selle poole pealt, et nüüd ma näen, et isegi väga rasketes olukordes, kus ma trennis ei suuda, noh, mitte midagi välja ei tule, et kui sul natukene seda võistlusnärvi tuleb, siis ma suudan ikkagi mingi asja ära teha ja noh, see ongi aastate pikkune töö, et sa jõuad tegelikult sinna, et noh, ma ei saa mingit lihtsalt näidet tuua, et seda on nagu kõigile vaja, aga ma lihtsalt oma seisukohalt näen, et mind see päästis väga ja ma arvan tegelikult mingis osas on seda kõigile vaja, aga lihtsalt kellele kui palju, mis situatsioonis.
Aga sellist suusad nurka tunnet ei ole olnud, noh, ütleme just mentaalselt, et kas trennis või võistlusel mõtled, et ma ei lähegi kõik?
Ei pigem mitte, et loomulikult ma arvan, ma valetaks, kui ma ütleks iga päev ma lähen, kui ma lähen mingi
hea tujuga.
Ütleme 20 plus suusatundi juba mingi mõne, ma ei tea, 4-5 päevaga ära, et ma tahan nüüd väga sinna mingi õhtusse trenni minna lihtsalt tund, 1,5-2 tundi veel rahulikult jooksma. Mm-hmm. No, ma vahepeal ikka väga vihkan seda, et tuleb lihtsalt läbi ajada ennast, aga siukest suurt mingit ära kukkumist, et peas ma mõtlen just, siukest tegelikult ei olegi olnud, et ma üldse ei tahaks, et võibolla see hooaeg üldiselt on olnud, see eriti see lõppes, sa tunned, et sa lihtsalt ei taha sinna hüppemeele minna, sest sa ei jaksa tegeleda nende probleemidega ja sa tead, et sealt ei tule enam midagi, et mitte, et sa oleks oma peas alla andnud, aga see lihtsalt see lõputu ebaõnnestumiste jada, see võtab pea tühjaks ja võibolla midagi sinna kanti on see sellel hooajal läinud, aga see ei ole nüüd kindlasti jõudnud sinna, kus ma ütlen, et ma ei tahaks üldse seda teha, et
pigem... tegelikult on hea, et äkki hooaeg tuligi, lõpp tuli kätte ja. Et saab ju tegelikult puhtalt lehelt võibolla edasi minna. Aga sa ütlesidki, et sinul siis võistluspäev on ebamugavam päev kui treeningpäev, et kas see ongi siis puhtalt ärevuse pärast? Või ütleme, noh, pinge siis sa ütlesid selle kohta. Ja.
Jaa, ei kindlasti. No, pigem on see, et see asi on nagu ajas päris palju muutunud, et ma, miks ma selle probleemiga nagu, kus ma ütlen, seda probleemi tuli lahendama hakata tollel ajal, et see tugevalt segas ja nüüd ma näen, et võistlemine on hoopis teise väärtuse saanud ja loomulikult, kui sa oled füüsiliselt tugevam, sulle tead, et asjad õnnestuvad, see on seda palju lihtsam teha, et minu probleem oli võibolla ka selles, et kuna ma ikkagi läksin väga noorelt meestega võistlema ja maailma tippudega võistlema, siis iga kord see peksa saamine natukene hakkas ka juba ajudele, ma arvan, et sa noh, hüppemäel sa suutsid konkureerida suusarajal, sa lihtsalt sa olid piisavalt noori ja on seda füüsilist võimekust, et jah, aga üldises mõttes ma arvan, et praegu ma olen kindlasti seal, kui jätta nüüd need mõned võistlused kõrvale siin, et võistlemine on äge.
Aga Norra tiimis, kas olid ainuke välismaalane, just kui?
Jaa, sellisel kujul küll, et nad on võitsid eelmisest aastast tegelikult USA koondise, aga nad aitavad pigem nagu sükkeste, noh, teadmistega. Neil on mingid treenerid, kes aitavad neid, aga nad ei ole nagu koondises sees ja samamoodi kõik selle määrimise koha pealt.
Aga kuidas seal mentaalne pool, et noh, Norra koondis üleüldiselt suusaladel on selline, et kus on ju jubetihe konkurents, noh, mitte, et nad oma vahel nagu mentaalselt mänge mängivad, aga lihtsalt su enda pinge, et sa üldse koondises oleksid, on ja et kas see on sind ka kuidagi möötanud või noh, et kas seal on sellist sisemist võistlust, et tahaks heas mõttes ära panna kõigile?
Oi, seda on meeletu.
Kõvasti, jah.
See eriti, ma tundsin see aasta, kui nüüd see Trondheimi kodu MM ja siis seal on 3 meest, kes olid kindlalt juba hooaja alguses ja siis on need 5-6 meest, kes on üsna võrdsed ja siis käis seal lõputu ära panemine see, noh, kogu aeg, et saaks teist alla tõmmata millegagi. Mitte nagu füüsiliselt, aga lihtsalt, noh, see mental game oli selle kogu aeg juures ja no, seda on, isegi kui mina ei ole sellega seotud, et minu kohta keegi ära ei võta, must nagu nii seal olemas, aga see hakkab mingi hetk sulle lihtsalt külge ja sa lähed sellesse karusselli natuke kaasa sinna. Et see oli see võibolla raske koht, aga muidugi, noh, me teeme tipsport ja ega noh, okei, okay, võistus, pärast võistus ikkagi me naeratame, oleme nii-öelda sõbrad, aga üldiselt ikkagi see on päris siuke karm maailm, et midagi, ma ei tea, kui öeldakse, et sa oled suurim sõber kellegagi seal, siis võibolla ikkagi, ma arvan, et valetatakse natuke, et
okay.
vähemalt mingite situatsioonides siis
on. Et tegelikult ikkagi esimesel kohal on sport ja ülejand on, tuleb pärast.
Aga noh, sa oleb inimest ka, mina olen, ma olen üldiselt suht siuke, ma ei ole konflikt inimene, et ma saan kõigi hästi läbi, kes on rohkem minu inimene, kes vähem, aga mul ei ole nagu mitte kellegi probleeme seal tiimist, et mul oleks mingit alba teemat seal kellegagi.
Sa oled teine siuke suusasportlane siin üldse podcastis ka ja ka teine, kes teeb YouTube'i. Et kas näiteks see YouTube'i tegelmine, noh, enamasti selline vlog või ülevaade mingitest võistlustest, et kas see ka mängib rolli nagu selles, noh, pingemaandamises või üleüldiselt sa tunned, et sul on mingi muu tegevus, millega sa saad nagu ennast rakkes hoida?
Mingil määra kindlasti. Eks...
Mis see põhjus on üldse, miks sa teed seda YouTube'i?
Tead, kus alguses? Teelt see alguse Unibetist. Et meil tekis koostöö seal ja siis nad, see oli nagu üks nende soov, et ma võiksin teha sellest asja ja ma ütlen aus, et ma ise nagu ei ole mingi väga vlogi tüüp tegelikult ja ma tunnen siia maani, et mul ei ole seda järjepidevust, aga kui ma midagi teen, siis ma ikkagi teen, aga see on tegelikult pigem just nagu minu puhul vastupidi, et ma ei teinud seda selleks, et nüüd midagi endale võibolla juurde võtta, aga see nagu kassas välja ja nüüd see on natukene minu nii-öelda elu osaks saanud, et ikkagi kui sa lähed kuskile, sa võtad kaamera kätte, et ma ütlen mõnedast tagasi, ma oleks kunagi seda teinud. Ma ei ole väga palju see, kus ma võtan telefoni kätte, ma nüüd pean kindlasti postitama või filmima midagi. Ma olen siuke pigem, kus ma ütlen, väga ei eksponeeri ennast, aga see on aastatega tekkinud ja ma arvan, et see on tegelikult kasvatanud mind samamoodi, et mingi piirini on see väga tervislik ja väga tore, et jah, ma tunnen, et kui ma kuskilt hakkan nüüd ainult seal elama või ainult postitan midagi, siis see ei ole nagu
minu.
Aga see on üks sellegi väljendusviis ja nagu ma olen rääkinud ka siin teiste sportlastega, kes seda teevad, sa ikkagi mingil määral, kui sa tead, et sul on see mingil määral kohustus ja sa tahad seda teha, siis see viib ikkagi ka mõtted mujale ja näiteks. Aga võibolla ma tunnen, et ma ei suuda seda teha starti eel. Ma olen täiesti nagu omas mullis seal. Ja mul on nii nagu huvitav olnud ka mingid situatsioonid, kus mul elukaaslasega on see probleem, et ma lihtsalt nagu, ta on seal, aga ma kuidagi ei näe isegi, et ta on seal. Et siis kõnnid nagu põhimõtteliselt mööda, et noh, see näitab kui nagu...
Fookuses saad,
jah. Fookus, kui siis ma nagu pärast ütlen, et sorry, et ma tõesti nagu, et ma olen lihtsalt täiesti omas maailmas praegu. Ja see ongi see mõnikend minutit enne võistust ja pärast, kus ma lihtsalt on pea kas siis natukene laiali otsas selle koha pealt, mis ümber maailma, ümber nii-öelda minu toimub, et oledki omas mullis, et võibolla ma olen selle koha pealt võibolla erine, et ma ei suuda väga enne pärast võistust seal kaameraga väga adekvaatselt toimetada.
No see on tõesti võrdlus, kui Martin Himaga võrrelda, et siis tema on täpselt see, kes meil räägib kaamera 10 minutit enne, et peaks riideid hakkama vahetama ja pärast tuleb ka otse rajalt ja ingeldab.
See on nagu väga tore vaadata, aga mõtlengi, et võiks natuke ise ka suuta ja proovida seda teha. Et ma lihtsalt unustan ära, et ma pean seda tegema, et ma olen nii oma mõtetus.
Vähemalt kaamerahirm on sul ikkagi väiksemaks läinud arvatavasti ja noh, läheb mugavamaks ja eks see kasvatab võibolla teistmoodi sind lihtsalt.
Ja täpselt, et vaata üks on see, et eks need intervjuus ja sellise spordi intervjuus on antud päris pikalt elus ja päris mitmeid kordi, aga see on natukene teine ikkagi. Ja ma tundsin algul ka, kui mis kaamerate läksin, siis hakkas sükkest võibolla nagu intervju laadset asja tulema, et nüüd sealt ka suudad kuidagi nagu
päris inimene olla.
Rääkida nagu päris inimene.
Aga kas sa üldse oled saanud sellist treeningut ka, kuidas kaameraga suhelda või noh, kuidas sportlasi üldse nagu kasvatatakse? Ma ei tea, Norraski tegelikult on ju arvatavasti pinge, noh, rääkisime, et seal koondises on konkurents, et kas koondise juures on keegi, noh, meedia inimene, kes alati nagu on igaks juhus käekõrval?
Päris otseselt selle funksiooniga ei ole, aga eks meil ikka läbi siin aastatel igas meediakoolitusi ja olnud eriti, kui me olime nooremad, kui meil oli mingi siin punt, et siis räägiti need asju rohkem, aga meil on ikka neid sotsiaalmeedia inimesi, kes aitavad teha ja midagi postitada või eks neid juhuslikke kordi ka, kui on kuskilt mingid kiired videot vaja või et tegelikult neid inimesi on vaja ümber, et sa võid jah ise teha, aga nagu ma ütlesin ka, et paljud sportlased tegelikult noh, isegi kui nad teavad, et neil on vaja midagi teha, nad on selles mullis ja kui sul ei ole seda inimest paras jagu, kes ütleb, et kuule, et nüüd oled selles kohas, paneb mütsi sirgeks ja teeme nüüd ära asja, et teed need inimesi on nagu koondist juurde väga vaja. See võtab juba sportlast, et endalt nii palju nagu mingid pingeid maha, et kui sa unustad või sa ei ole kuskil paras jagu mingid asja saadaval sul käepärast telefoni või kaamerat, et sul on inimene, kes aitab selle ära teha, mis on tegelikult väga oluline.
Ja no, kõik ei ole võibolla nii avatud kui sina ka,
Jah, võibolla küll, et aga ma ütlen ka minu võibolla see avatum pool on avanenud mingil hetkel ka, et ma ei ole kunagi kartnud kaameraid, aga just võibolla see sinna flow on natuke rohkem juurde tundi lihtsalt.
Aga noh, nüüd tulles tähelepanu juurde, siis sa oled ikkagi Red Bulli atleet. Ja kuidas üldse nagu, kuidas üks noor sportlane saab Red Bulli näiteks sportlaseks?
See on hea küsimus. Ja ma arvan ikkagi, et ise sai selles mõttes ei lähe, ei küsi, et kuule, et tahaks saada. Et minul vist hakkas see protsess kuskil 2022. Aasta jaanuaris pihta, kui ma kuulsin, et mingi huvi on. Et ma siia mainin tea täpselt, kuidas see käib, aga ilmselt on see, et siis noh, ma arvan, et seal peakontoril peab olema ka mingi huvi, et näiteks kui siit Eesti poolt saadetakse mingid nii-öelda sportlased sinna esitlusse, et ka nendel oleks huvi ja väärtus selle sportlase näol, et ma arvan, et see nii kuidagi käib, et ikkagi kahe poolne siin Eesti ja siis peakontori vahel need asjad toimuvad, et jah, aga ma arvan, et Red Bullil on nagu väga äge see, et see ei ole lihtsalt, et nad on su toetajad, et seal on kõik muu, mis sinna ümber käib.
Ei oot kaasas just.
Tegelikult kõik see, mis sa teed võibolla, ongi nagu hea tegevuses, mis sa teed sotsiaalmeedias, kuidas sa oled nagu inimesena, mis väärtusi sa esindad, et olla nagu pildis ja kõik seda muud külge ka, et sa võid tubli sportlane olla, aga see ei ole ainult see, et okei, sul peab olema tulemus mingi nii-öelda sportlik väärtus loomulikult, aga sul peab olema võibolla kõike muud juures ka seal.
Ja kõike, noh, kõiki saa põhimõtteliselt saada Red Bulli sportlaseks. Palju üldse selliseid näiteks Red Bulli sportlasi kahevõistlus on?
Kolm on ja tegelikult see on nagu väga äge, et kahevõistlus on alati keegi, kes seda kiivrit kannab. Et ma arvan, et see on nagu üks jällegi nagu väga suur tunnustus meie alale, et nii palju kui mina mäletan, kui ma sinna nii-öelda maailmakarikale läksin, et kellegi on see kiiver alati peas on, mis näitab, et seda ala nagu väärtustatakse ikkagi seal ja see on alati seal nii-öelda hinnas on, mis on väga-väga äge.
Aga räägi sellest kiivrist natuke, et see on üle maailma selline, ongi noh, staatuse sümbol mingil määral, et see on see asi, mis sa vist arvatavasti, noh, enamasti sellistel spordialadel, mida Red Bull toetab, on vaja kiivrit ja kiivri peale see logo läheb ja see on noh, ainulaad, ütleme nii, sinu oma. Või noh, mis emotsioon tekis see, kui sulle saadeti esitakse kiiver ja teiseks, et mis nagu staatust või sümbolit see sulle või juurde annab või annab see sulle mingi autunnet natukene?
Esiteks see kiiver oli päris raske peas. Kui võtta selle olega, et see oligi nagu Red Bulli kiivere kuidagi mingid vastutust tundsid rohkem või mingid tähelepanu, see paratamatult tuli kaasa lihtsalt, et ta on nagu füüsiliselt raskem, aga lihtsalt see, et see inimese peale. Ma tundsin ka seda natukene, et nagu õlad läksid natukene kõrgemale, aga teisalt, noh, kui võtta juba see Norra punt, sest Norras on natuke teised reeglid, et see, et saada Red Bulli kiiver, see on päris keeruline, seal kuidagi need, ma ei tea, kas suusaliitud ja asjad on mingid omad reeglid ja seal käib asjad natuke raskemad, et nende jaoks eriti tundus siuke nagu, noh, minu enda jaoks naguni, aga nende jaoks ka, et oh, nüüd oled see Red Bull ja Red Bull, see igapäevaselt käib läbi seal on ju, et kes taab seda kiivrit pähe proovida ja noh, lihtsalt nagu naljamõttel, et nagu, no, see näitab lihtsalt seda, et tal on midagi suuremat väärtust
just.
Või muidu lihtsalt kiiver, kus on logo. Et selle poole pealt see on tõesti siuke, et aga selles mõttes harjud ka sellega ära on ju, et see lõpuks on sul peas, aga see ikkagi ei kaota kunagi nagu seda, et see tuleb nagu ise enesest, et see on alati midagi, kus ma ise tunnen, et ma pean olema parem, kui ma olin eile, et see on ka nagu selle koha pealt väga, väga äge, et see ei ole lihtsalt sümbol, vaid see paneb ka nagu sportlasen ennast igapäev rohkem pingutama ja mõtlema, kuidas ma saan olla spordis parem ja üleüldiselt nii-öelda elus.
Aga kas see oli sinu jaoks ka nagu enne siis seda teadmist, et sa üldse saad selleks atleediks nii-öelda, Red Bulli atleediks, et oli see sul väike selline motivaator ka?
Oi kindlasti ja...
Sa mõtlesid selle peale isegi enne natukene, et sa tahaks seda vähemalt kunagi?
Ma mõtlesin juba päris ammu selle peale, et päris äge oleks kui see on, aga ma kunagi, mida nausin, ma kunagi ei uskunud, et ma saan seda. Et, aga aastat läksid oma rada ja hakkas, jah, kuidagi läks endal paremini ja kõik see, et kui üks päev see kätte tuli, siis ma nagu olin natukene üllatunud, aga teisalt jällegi, kui mõelda minu nagu karjääri peale või elu peale tagasi, siis ma kindlasti tunnen, et mitte ainult, ma mõtlen nagu Red Bulli pool, vaid üleüldiselt asjad tegelikult ei ole nagu lihtsalt tulnud, et kõik on mingi peale pikki kümneid aastat, ütleks isegi nüüd saab öelda, et see on kuskilt see protsess on jõudnud nii kaugel, et mingid asjad on tulnud ja siis sellel hetkel sa nagu ei mõtestada enda jaoks ära, et aga kuidas see nagu minuga juhtus, aga noh, teed asjad vaata juhtu niisama, et see on mingi protsess olnud ja selles mõttes on nagu võibolla, kui võtta kokku, siis sellised ilmestab kõike seda nagu higi, tööd ja vaeva, mille nimel sa noh, oled väga palju asju offerdanud elus, et seda saada ja näed, see on jällegi üks minu unistustest sai teoks ja see näitab, et lihtsalt tuleb palju panustada, et isegi need uskumatud asjad, mis sulle tundusid kunagi uskumatuna, saavad teoks üks päev.
Just, ja noh, rääkides veel natuke seda tausta, et siis noh, Red Bull toetab väga palju ekstreemsporti just kui või sellega sarnaseid sporte. Noh, kahevõistlus on suhteliselt ekstreemne sport.
Sinna lähedale.
Lähedale jah, et ja tõesti kuidagi, kes selle spordialaga mingiga tegelevad, on, et see Red Bull on just kui jah, see juke krem de la krem, mida saada, et see kiiver just kui tõesti, noh, ja annab mõnele kindlasti veel rohkem nagu motivatsiooni ka pärast, et aga kuidas sinu nagu selline, kas sa tunned, et sa oled ülemaailmselt rohkem tuntud või et kui see kiiver on peas, et sinul on nagu elu muutunud pärast seda? Just kuidagi väljapool, et noh, endal on au küll ja võibolla tunned ise seda pinget, aga et kas päriselt sinuga kõneldakse rohkem taha peal, et sa oled Red Bulli atleet?
Ei kindlasti, ma arvan just selle koha pealt, et eriti nendes siseringkondades kahevõistlus, suusahüpped, kes noh, ikkagi seda asja teab, see teab, et see ei tule nagu lihtsalt, on, et sul peab sportlasena mingi väärtus olema. Ja ma arvan, et see ikkagi tõstab nagu respekti teiste silmis ka ja kindlasti on mingid... Ma ei taha öelda, et nagu see on mingi minu jaoks nüüd järsku elumuutel selle koha pealt on, et kõik tuleb hullult rääkima, aga sa tunnetad ikkagi mingid kohti, kus... Need inimesed, kes võibolla algul ei pand siin tähele, võibolla järsku on nagu siin kuidagi märkama hakkanud rohkem, et selliseid väikeseid situatsioone kindlasti on juurde tulnud, aga nüüd noh, võibolla ma ala ei ole nüüd nagu nii suur ka, kus seda meeletu kasv oleks tulnud, aga kindlasti see mingi kasv tuli ja see on nagu ilmselge.
Mm-hmm. Aga räägime äkki teises spordivõistlusest, kus ka sina osaled ja kus teised saavad tegelikult sinuga just kui mõõtu võtta. Et 4. mail toimub selline asja nagu Wings for Life World Run. Sa võid äkki lühidalt öelda, mis asi see on ja miks sa ise seal osaled?
No, nagu ma mainisin ka, et Red Bulli nii suur väärtus on see, et nad tegelevad ka kõik muuga peale lihtsalt sport ja kuidas ühenda sport ja hea tegevus ja kõik see ja see on üks väga hea näide, kuidas see on muutunud tegelikult üle maailmseks, kus terve nii-öelda, ma ei tea, lõpuks mitu miljonit inimest seda teeb, aga lähevad jooksma, saavad oma annetuse teha, see on väga hästi ülesed süsteem, kuidas jälgida appist oma jooksu, natukene võistelda, kuigi tegelikult on ju puhtad hea tegevus jooksuga, et seal ei ole ju otseselt mingit tulemustiku poolt.
Pannan esimene ja tulemust.
Pannan esimene, aga ikkagi sa saad, kui sa tahad, sa saad ikka päris kõvasti pingutada seal on ju. Ja tegelikult see läheb ju kõik ju selja ju vigastuste ravivõimalust uurimiseks, mis tegelikult on ju, noh, see, ma ei tea, see on juba tegelikult, kui võtta nagu lihtsalt enda poolt, et sa kunagi ei tea tegelikult, mis võib saada, on ju. Ja meie poolt on alati neid võimalus, et juhtub sükseid asju ja võibolla see kõnetab eriti, et tegelikult me ei tegele sellist asjadega, et sa istud lihtsalt toolis iga päev ja oled kindlalt ühe koha peal, et võibolla lisaks kõigele muule ma ise tunnengi juba seda, et miks nagu, noh, see lihtsalt lahe üritus, aga see kõnetab mind võibolla veel rohkem, et ja neid sportlasi, kes teavad, mis või kelle lähedas on mingi õnnetus juhtunud, et kui raske teemas on, et aga kui need kuradest kõrvale jätta, siis on väga, väga fun üritus ja just minna koha peale koos teistega, et sa saad seal juttu rääkida, chillida jooksu ajal nii-öelda või siis minna ise metsa jooksma, panna see asi tööle ja teha oma kilometrid ära, et ja tegelikult mis iga aastaga ma näen, et üritus kasvab ka, et kui on juba mingi grupid tekinud sotsiaalmeedias, et juba mitu kuud ennem hakkab koos trenni tegema, tehakse mingid väljakutseid, et see tõmbab inimesi kaasa ja kes ei ole lihtsalt, ma ütlen nii-öelda spordifriigid, kes nagu nii läheks jooksma, ja, et tegelikult ka neile tekib see lisaväärtus ja nad tunnevad, et see on palju vahvam niimoodi, et see üldse see kogu asi ma näen, et kui paar aastat tagasi sellega alustati, siis see oli juba väga äge, aga see on iga aastaga nagu iga aastaga mingi veel mingit nüantsi juurde saan, mis teeb selle veel vahvamaks selle ürituse.
Jah, statistika räägib, et see on ikkagi iga aastaga kasvanud suuremaks neid Eestis ka. Et, ja selle aastal saab siis Tallinna laululava juures ühiselt joosta 4. mail, et vaadake järgi. Stebis on ka olemas näiteks event ja Red Bull Eesti kindlasti on ka seda kuskil jaganud. Ja noh, eesmärk on seal siis sisuliselt, et distants ei ole oluline, aga ostad pääsme, kõik läheb hea tegevuseks. Ja siis põgened virtuaalse just kui auto eest. Kindlal kellal hakkad jooksma, auto hakkab sind telefoni appist taga ajama ja siis kui kätte saab, siis on kõik. Aga ja annetada saab ka rohkem seal, et nagu saad oma lisapanus anda. Ja samas ka on tõesti nagu, kui te vaatate osalejad, siis seal saab tiimidega osaleda. Ehk siis või noh, paja siis tiimi veel kirja ja kui ma täna hommikul vaatsin, siis üritusin on umbes täpselt kuu aega. Ja tegelikult on mitu sada inimest juba Eestis kirjas. Ehk siis ei ole see, et kolm inimest tuleb ja jookseme. Tegelikult see kindlasti tuleb nagu väga suur üritus pigem.
Ja.
Just. Aga räägime võibolla sellest, et noh, sa oled nüüd Norra tiimis olnud pikemalt koos nendega ja noh, kindlasti seal nagu see konkurents on suurem ja parem, aga kuidas nagu noorsportlasena sa üldse ütlen nii, et üks noorsportlane tahab saada tipsportlaseks kahevõistluses ja mis tema siis nagu noh, oskab suusutada, oskab hüpata, aga on ju vaja tegelikult seda finantsi või üldse sponsoreid leida või luua, et kuidas sinul see näiteks käis, et on sul äkki mingid nõu anda, mis see esimene samm võiks olla, kuidas olla avatud kõigele, et pääseda nagu selliste võimaluste juurde?
Kui ma teaks seda ühte kindlat
asja, eeruline küsimus kindlasti.
Kindlasti ütleks, aga eks see on nagu see klassika, aga sul on vaja olla õigel ajal õiges kohas. Loomulikult sa pead ise olema väga tubli, silmapaistev ja paraku on nagu see väga keeruline, aga ikkagi mingis mõttes sa pead juba juunioride klassis midagi tegema. Mu eesmärki, mu endal kunagi ole olnud see, et sa pead juunioride seas särav olema ja ma ei soovitaks seda kellegile teisele, et sa pead nüüd ehitama treeningud nii üles, et sa pead kuskil juba särama varakult, sest noh, tavaliselt sellised on erandeid loomulikult, aga tihti peale need sportis, kes on väga head noores, need võibolla ei jõua sinna maani, kus nad tahaks jõuda. Et noh, see ongi see jälle väga balansi küsimus, et sa pead olema mingitel, noh, vähemalt mõtlen nagu Eesti mõttes, et pead olema mingil tasemel, kus oled juba seal spordigümnaasiumis või hakkad nii-öelda gümnaasiumit lõpetama, et mingid tulemused, et saada kuskilt mingigi toetus, et järgmine samm teha. Et me jah, paraku raha paneb päris palju asjad, teeb nii-öelda sinu ees lahti ja paneb ka uksed kinni jälle.
Ja tulemused samamoodi, nagu sa ütled,
et... Et see peab olema mingi sõike harmoonia nende vahel, et saad hakata liikuma ja kindlasti noh, tutvused peavad head olema, et saadad Eestis on selles mõttes lihtne silma paista. Meil ei ole nüüd niimoodi, et sul on 20 samasugust meest uksed, aga näiteks nagu Norras suusatamises, et kui sa nüüd ära lõpetad, siis noh, mis ikka, noh, tuleb uus mees, aga meid võibolla hoitakse neid rohkem, seda enam võibolla on see pool, kus on natuke lihtsam saada sinna, aga teisalt jällegi raskem, sest noh, kindlasti Eestis raha, kus ma ütlen, raha numbrid vahepeal on nagu väiksemad kui võibolla suurtemates riikides, aga jah, eks ongi see pool ja kindlasti tuleb olla hästi avatud, sest spordis on see, et kui sa üks aasta, kaks aastat võibolla tunned ennast liiga mugavalt, siis oled juba maailmast maas. Et seda ma olen enda puhul ka, et mis mind on päästnud, et leida kogu uusi võimalusi ja uusi lahendusi. Ära ole liiga palju rahul endaga, ära ole liiga palju rahul, mis sinuga ümber toimub, sind ümbritsevaga. Et mitte, et olla lihtsalt paha inimene, vaid sõike paigalseis spordis on kõige hullem asi.
Areng on peab olema pidevik.
Kogu aeg, sest ma ei taha öelda, et see on nagu mingi päevade ja tundide küsimus, aga vahepeal tunned, et on tegelikult, kui sa teed juba aasta otsa valet asja vales keskkonnas, siis sa võid teada, et sul on kaks aastat võtab aega, et sinna jälle saada levelini, kus sa võibolla tahtsid olla, et see on karm maailma, aga ma ütlengi, et ma see on pikk jutt, aga see on lihtsalt sellised väiksed kohad, kus ma saan anda oma kogemuse pealt mingit nõu, et see ei olegi ühtsalt valemit ja lõpuks pareb. Ma ei usu nagu väga palju saatust, aga mingit asjad paneb ka see paika tegelikult, et sa oleksid just selle koha peal selles seisus, kus sa saad mingi järgmise sammu teha ja need ebaõnnestumised samamoodi, et need tekitavad jälle uusi võimalusi tegelikult, et sa näed, et asjad ei toimi, sa pole rahul, et uusi asju otsima, et nii see parak on ja Norras samamoodi ma näen, et 1-2 aastat kogu koondis valitses seda maailma, 2 aastat hiljem teised tulevad järgi, võibolla mingil hetked natukene mugavaks oma asjadesse kinni ja oled juba maas, et võibolla lihtne kokkuvõttev see, et julge siis asju muuta ja unistada suurelt ja neid ka nii-öelda täita siis, et mugavus ei ole see hea, hea koht, kus olla spordis.
Mm-hmm. No siit sa nüüd teadi kätte küll. Aga no, kas sa oled mõelnud ka korraks, et kui sa peaks oleks jäänud treenima näiteks soolo ehk siis üksinda, just kui Eestis, et kui palju see kõik nagu erineks? Või sa arvad, et tegelikult no, üksi oleks ka võimalik olnud pusida sinna tippu ja võistelda norrakatega?
Lihtne ja aus vastus, et ma ei oleks siin. Et see on, ma olen nagu see 100% kindel, et nähes nüüd, kui palju tuleb ühe tulemuse jaoks nii-öelda, noh, ise panustad nagunii ja seda ma tegin ka varem, aga mingi hetkel saab teadmised otsa ja kahjuks on veel Eestis niimoodi, et meil ei ole ehitatud päris sellist süsteemi, mis tagaks kõik, et jõuda tippu vähemalt ma tunnen seda omal alal ja mida, mis on minu eesmärk olnud ka, et kui nüüd noored tulevad, et mul on nii palju rohkem teadmisi, ma saan siit edasi anda, et kuidas lõpuks ehitada ka Eestis see süsteem üles, et me ei peaks otsima ainult neid võimalusi välismaal. See on nagu tore küll käia seal ja ma tunnen ka, et tänu minu sammul on ka mingid sportlased julgenud minna ja proovida, et näed, see asi toimib tegelikult ja minna ja teha samat asja, mis on väga äge, aga suurim mure on see, et kuidas me saaks meie enda riigis asjad nii palju toimima, et me ei peaks otsima neid inimesi välismaalt, et noh, tuua uuendusi sisse on alati, aga tegelikult peaks olema mingi kindel süsteem, mis meil ka nagu endal toimiks.
Mm-hmm. Aga noh, vähemalt tundub, et talialade puhul meil on igal alale peaaegu sattunud vähemalt üks tippsportlane, kes saab seda siis tegelikult ju promoda ise teadmisi siia tuua ja nii edasi.
Et... Täpselt ja tegelikult vaadata lasksuusutamist ka, et on ju tegelikult tehakse Eesti süsteemis ja asjad toimivad väga hästi. Et
populaarne.
See ei ole, et see ei ole ainult nagu üks näide, et minnegi välismaale kõik tuleb, et see ei ole ka kindlasti see, et aga just minu jaoks ma näen ka näiteks, noh, võibolla võtame Arti mängu veel, et meie alal lihtsalt võibolla ei ole piisavalt teadmisi siin enam ja pole olnud võibolla mingi 10-15 aastat tegelikult, et mingil, noh, kui meil soomlased tulid siia sisse, vahepeal aitasid asju teha treenerid, et aga just jah, maailm liigub seal meeletult ja, ja üks asi on kõik see pool, mida nagu varustus, teadmised, kõik see, aga tegelikult kui sul ei ole mehi, kelle järgi teha intervalli, kes on sinust tugevamad või kes teevad asju paremini.
Õppida. Konkurents kasvatab.
Täpselt, et noh, ma näen juba selle pealt, et sa saad juba sealt iga aastaga paremaks, sest sul on kellega võidelda.
Mm-hmm. Just. Aga räägime natuke, siis võtame ja jätame selle spordi nüüd kõrvale. Äkki väljaspool elu ka, et mis sa, noh, ma saan aru, et sa puhkad tegelikult, ütleme nii, paar nädalat võibolla aastas korralikult. Aga mis sa siis teed? Milline su elu välja näeb?
Tegelikult, ma ütlen ausalt, et kuigi reisitud on mega palju, siis tegelikult ikkagi kevadel tahaks kuskile reisida ja teha midagi sükkest käia natuke, kas või mingis suurlinnas natukene kultuuri nautimas, kui siin Euroopas käib või siis minnagi täitsa kaugemale puhata, välja lülitada, teha neid asju, mis pähe tuleb. Et tegelikult, ma ütlengi ausalt, ma olen selles mõttes nagu võibolla natuke hobide vaene, et ma nüüd on mingi kindel asjad, kui nüüd hooaeg saab läbi, et ma lähen tegema, aga ongi, et minna veel kuskile reisima avastama asju, head sööki nautida kuskil, mitte lihtsalt süüa neid igavaid asju, mis sa sööd tegelikult 11 kuud muidu on ju. See asi väga meeldib ja kindlasti ühendada kuidagi ka natukene sellise sportliku vaba aja veetmist, et proosin surfi nüüd iljuti, mis oli väga algeline, aga väga äge, et kindlasti tahaks seda edasi veel proovida ja mõtlengi selliseid pisikesi asju elus juurde võtta, mis tegelikult ei tundu nüüd mingi väga erilised, aga võibolla minu jaoks erilised, mida ma tegelikult ei ole nende paari kümne aasta jooksul teha saanud, sest lihtsalt ei ole aega olnud, aga et avastada uusi asju, sest mulle väga meeldib mitte teha neid samu asju, mida ma teen, sest spordis peab neid nagu nii tegema, et võtta jälle mingi uus asja proovida.
Mm-hmm. Et profisportlase elu ei olegi võibolla nii glamuurne, nagu võib tunduda, et sa oled just kui oma kohvriga kogu aeg ägedates kohtades, mägedes ja nii edasi, et tegelikult sa ei satu sinna kõrvallinna kultuuri nautima, vaid võibolla lennukist lennukisse ja nii edasi.
Pigem selline elu, et kes muidugi suudab võtta veel endale mingid päevi või nädalaid niimoodi hooaja keskel, aga mina ei näe, et ma suudaks seda, et teha seda maksimaalselt, et see on päris keeruline. Ja nagu täpselt, samad hotellid, samad lennujamad, samad hüppeme, et ütleme 10-15 aastat seal nagu väga-väga igav, aga ikkagi inimesed teevad seda ja pole ainult minu alal, see on täpselt üks kõik, kes võtta kergejõustikud.
See on töö sinu jaoks ikkagi igal.
See on töö ja sa teed seda, aga jah. Ei, selle kindlasti on omad võlud ka.
Kindlasti. Aga teemi nii, et ma küsin su käest, et nüüd lihtsamad küsimused, lühemad küsimused, sina vastad kas just nii kiiresti, kui sa tahad, aga nii lühidalt kui võimalik ja vaatame, mis vastused tulevad. Kõigilt ma küsin, mis on sinu jaoks heaolu?
Olla perega.
Kui sa poleks kahe vestleja, siis kes sa enda arust oleksid?
Kui spordis, siis ilmselt mingi kergejõustiku ala tegelane.
Ja kui tunned seda geeni enda sees ikkagi?
Jah, mingi spordi väljund peab mul olema.
Väga. Mitu korda oled hüppemel kukkunud?
Olen ikkagi päris mitmel korral, aga tõi ei ole mingit meeletuid vigastusi õnneks olnud.
Kumb annab parem tunde, üks hea hüpe või üks hea suusasõit?
Pigem vist ikkagi hea hüpe, kui sa oled väga kaugel hüppanud ja saad selle emotsiooni välja.
Üks laeng korraga
vist. Üks ja, emotsiooni laeng välja last ennast.
Just. Milline on võistluspäeva hommikusöök?
Kaarelba puder.
Siis suusatajatega ei erine väga. Sul on 30 minutit aega, et mingi treening teha või aktiivne liikumine. Mida sa teed?
Kindlalt jooksma. See on asi, mis on alati mulle meeldinud teha.
Aga mida sa pärast 30 minutit siis tunned, et sa oled saavutanud või kas pea läheb selgemaks, mida iganes? Mida...
Ongi värske õhk, oled saanud jalad tööle panna ja võibolla mul lihtsalt füüsiliselt ka jooksmine sobib rohkem ja mul alati tunnen, et see annab eriti minna just välja. Lindi peal 30 minutit on väga teine väärtus, et see on pigem siuk, et sa pead seda tegema. Lähed, aga minna välja, eriti kui hea ilm on, see on alati mingi, see on lihtsalt nagu mõnus tegevus.
Lindi peal 10 minutit võrdub 30 välja.
Jaa, täpselt. Ma olen lindi peal vist 2,5 tundi järjest jooksnud.
Ma olen maratoni lindi peal ära.
See on ikkagi välja kutse.
Kõlab tegelikult õudselt, aga...
On ka õud.
Aga hea treening vähemalt, et ei ole üldse... Noh, seda peab tegema.
Ja, kui maja teha, siis tuleb ära teha.
Ise ei võtaks selle väljakutse vastu. Aga mis on lemmik snack pärast võistlust?
Midagi magusat ilmselt, et me oleme täitsa võtnud mingi Snickersi bar, läheb väga hästi.
Parim viis võistlus õhtul lõõgastamiseks?
Mingis sarja filmi vaatamine kõige siuke, kus ei pea mõtlema, mitte millegi või siis peal isegi sellise sarja või filmi vaatama, mida sa näinud oled.
Mm-hmm.
See lihtsalt...
Aju puhkab.
Aju puhkab ja sa tead, mis seal tuleb on juba, et... Ja. Aga mis on nagu siuke väga hea sarja, et sa ikka naerad või on tore.
Mm-hmm. Äkki sa annadki ühe soovituse, olgu see podcast, raamat, sari, mis sa ütlesid, ükskõik mida võid soovitada põhimõtteliselt kuulata, vaadata?
Raamatul ma lugesin sellist raamatut just iljut, et ma jumal küll, ma pealkirja nüüd neksid, aga et kas ta oli, ta rääkis sellest, ma võin nime kõiksid, aga kas see oli, ei ta ei olnud, sai...
Me saame selle pärast välja uurida ja descriptionisse panna.
You can't hurt me. Kas see võib olla see? Mul nüüd see mehe nimi ei tule meelde.
Coggins.
Jah, täpselt. See mees. Vist on You can't hurt me.
Midagi sellist,
jah. Ja see on... See oli ikka selline lugemine, mis võttis mõtlema. Et näha, et mida teeb üks tahti jõud tahtmine inimesega. Et... pole ammu sellises raamatus lugenud, kus sa saad nagu aru või saad aru sellest, et kui võimekad on inimesed tegelikult, kui nad tahavad olla.
Mm-hmm.
Ja no muidugi tema keskkond ka, kus ta kasvas, kuidas temast sai see, kes ta oli, aga see oli üks väärt lugemine.
Ja äkki on sul üks selline rutiin päevas, mis sa artist igapäev teed, mis hoiab sind nagu värskena?
Võibolla seda nüüd viimasel ajal ei ole nii palju olnud, aga siukest natuke mediteerimise poolt võtta see 10-15 minutit, et panna mingi asi pähe, kas lihtsalt keegi sulle loeb midagi või räägib või lihtsalt teed mingit hingamist, aga sa näed ise, et sa saad oma olla kas või 10-15 minutit, kas siis mõelda mitte midagi või siis mõeldagi kõik oma mure mõtted ja asjad ära, et see mingi protsess ikkagi toimuks korra, kus sa kas pea on täitsa tühi või siis käib seda midagi läbi, mis sind häirib, et see on minu arust päris tervislik.
Mm-hmm. Väga hea. Aga minul on selles suhtes küsimused otsas. Ma arvan, et elagem kaasa kaevõistlusele. Vaadake, kus Kristjan järgmine hooaeg loodetavasti teeb häid tulemusi. Ja minge osalege siis Wings for Life World Runnil 4. mail. Vaadake see info üle. Ja ma ei tea, äkki sul on veel midagi lisada, soovitusi, mõtteid.
Ma ei tea, liikuge väljas üli mõnusud ilmad on, see on, ärge, nii palju kui võimalus on, ärge toas olge, nii et praegu on tõesti nauditavad ilmad ja kevad on selleks, kus on näha, et inimesed tulevad välja tänavatele ja naudivad seda, nii et kes saab, tehke seda.
Mis on väga positiivne just. Aga aitäh kuulamast ja ka vaatamast, kes vaatasid meid. Mina olin Otti, mida oli ka vist Lea Kristin Ilves.
Aitäh!